και εξήμε. Τα αρπαγιά που εξής πρέπει να δεν πήγαινε. Χριστός πεστή τα εντάτους και ρεαλιζέτσι τα βίλια τρέλαστη προστάγωνα χωρίς Χριστός εις Δόδα. Την βάρκα τα ιστρόφυλλα λίτσι πίδερ παρή πιξίμα. Cilvēks, kurjā Kristus mājo, spēj izpildīt bauslību un viņu un jās un tā viņu ir arī jāizpilda. Kristība šķīsta no grēkiem, pagātnes grēkiem, un piešķir Dieva garu. Kristamajam vajag, un arī viņš var turēt likumu bauslību, jo taču ir tas kungs ar viņu un viņā. Bet tas vēl tikai nozīmē, ka cilvēkam ir jāatturās no rupjiem grēkiem. Par rupjiem grēkiem, sevišķi par atkrišanas grēki, ir debates un tas aptāk. Otrā nožēla, otrā attiešanās tomēr tiek arī apstrīdēta. Tā kā lietas nav taisiņā tik vienkāršas, ka saka, atkal par jaunu, tiek atkal atjaunota taisnība. Un te mēs redzam to grūtību, kā saskaņot Kristības sakramenta iedarbību spēku, tas aptāk cilvēka nespēku, tomēr būt pastāvīgam un būt nespējīgam ar Kristības žēlastību pasakot. Kristietības, kristīvā cilvēka pašapzīnāšanās. To mēs atrodam sevišķi tur izteiktu, ka kristīgie sevi tā, kā sakot, ar to izceļ, ar savu novēršanos no judaisma, kas varētu parādīties arī kristiešos. Baznīca pastāv no izvēlētajiem un aicinātajiem, ko aicināja svētais Dievs. Viņa ir Dieva pilsēta un pretstats pasaules pilsētai. Hermas Galsto raksta, jaunā tauta. Draudzes uzcelšana joprojām ir gara nesēju garīgo personu rokās praviešu skolotāju apustuļu. Bet arvien vairāk pieaug garīgo amatu autoritāte. Viņa bija tie, kas izpildīja liturģijā. Un tā gāja tālāk tika smieta pāri uz viņu izpečiem. Vēl bīskapu amats pilnā vērā nebija nostiprināts. Romai vēl nebija pasautā monašiskā, kas ir vienvaldīgā bīskapa. Jā, bīskapu amats veidojās tur, kur sastopās ar visāda veida maldu mācību iebrukumiem, viltotās mācības, kā mēs iebrukējam Ignācijas savos rakstos pilnīgi. Un drošība, tiksim, pasargātība ir tikai tur, kur ir arī šī kopība sasturēšana ar bīskapu. Tā mēs jau varam, esam arī zinām, vispār jau mazliet sēsturē, tāpēc episkopāts izveidojies, kā šis disciplīnas moments, kas ne tikai disciplīna kā mācību uztur spēkā, tīru, bet arī draudzes pašas disciplīnu un kopā saturīšanu pretī visiem šiem maldīgajiem uzskatiem, aģitācijām, kā mēs redzēsim no visām pusēm, kas raustīja tā laika cilvēkus, tā laika arī kristīgos, aptams visāda veida šiem ekstravagantajiem jaunveidojumiem, pretniecīgiem kristīgai ticībai un iesgādā. Jā, atsevišķās draudzes sāk pakļauties, sapļauties arī ar bīskapu, kas sakot vadību. Bet vēl kopbaznīcai šāds episkopāts vēl pagaidām nepastāv. Ignācijas katrā ziņā par to vēl neko nezinu teikt. Kopasnīcu vada Kristus līdz ar apuštuļu prezbitīriju, kas ir apuštuļu priekšsēdētību. Kristība noslēdz iepriekš notikušo sagatavošanos katehizāciju un ir tā, kas piešķīra krēku piedošanu un jauno dzīvību, kā to arī Barnaba savā grāmatā un rakstā. Eukaristiskās svinības nozīme un tēma. Mēs atrodam jau pieminētu didahī. Kristus klātbūtni sagaida kā sākotnējā domā, kā Kristus paša iestādītu. Taisnībā ir vēl daudz īpatu neskaidrību, kuras Meklē vēl savu pilnīgo pastāvi pagumē. Ja Eukaristijas ietardībā spēks, šeit mēs atrodam jau pirmo reizi šo pieminējumu, šo formulējumu, ka Eukaristijas ietardība ir pharmakon athanasias. Pharmakon athanasias. Nemirstības zāles. Pasaules gala gaidīšana. Jā, tā ir ļoti dzīva un noteikta. Kristīgā draudze dzīvošanī apokaliptiskajā priekšnu jautā. Rakstu autoritāte ir jau vispirms vēl vecās derības kanons, bet arī atsevišķie vārdi, apkaršpēļu izteicieni, ir autoritatīvi, tāpat arī tie, kas ir sagamāti kā pestītāja izteicieni. Un arī vēl pēc apkaršpēļu laikmetā, šie uzskati tiek arī uzturēt spēkā, bet arī ļoti spēcīgi tiek šķirots dažādo garu un dažādo garu, teiksim, nu, vadīto izteicienu un izteiksmes. Un ar, kur nāk ar vienu zinamu, kriticismu tam visam pretī. Jā, kā tālākais kanons, tas ir arī visi mutvārdiskie, kuriais vēl izteicieni, kas ir pārmantoti no apkaršpēļu laika. Veidojās kristību, veidojās arī svētā vakarēdiena formules, tāpat arī mūsu tēvs mūkšanas vārdu sakotnības. Tas viss notiek, protams, nevis kaut kādā vienkamalainā plūsmā, bet lielā mērā tādā savstarpējā sakarā un domu pārbaudā un domu sakot, izvērtēšanā. Laikmets ir dažādījā intensīvs un mantojums, kas ir nācis, sakot, pēc apustuļa tēviem. Mantojums ir nopietns un tad ir pašā laikā viņš prasa un gaida šo īpato sistematizējumu, kāds varētu dot visu nepieciešamo apkārtību. Bet uz to kristīgā draudze tika ierosināta lielā mērā ar dažiem negatīviem faktoriem, kas uzdarbojās, un tas ir hierarhiskās mācības un viņu mēģinājumi, pasakot, pārveidot evaņģēliju, reformēt evaņģēliju, kaut kādā īpatā gnosticiskā virzienā, un lūk šie iebrukumi, šie vienā mērā veicināja šo garīgā mantojuma apkopojumu un sakārtojumu, kas atveda vēlāk savu pilnīgo jau, var teikt, vairāk un mazāk pilnīgo veidojumu, darīs atraidījumos pret visām šiem ekstravagantajiem piedāvājumiem no ārpuses, jau pasauktajā jaunajā pasnīcas teoloģijā visāka vienoties. Bet tātad šodien vēl nepietiesimies, tas prasa mums atsevišķi tiksim nu, pieeju, lai mēs izskatītu arī nedaudz visu šīs nauda mācības un viņu atvarbošanos, arī viņu lūmu, caur šo negāciju, kā sakot, stimulēt, ierosināt kristīgās baznīcas īsto konsultēšanas kanonā, kristības formulā, trīsvienības formulas jau veidojumos, un tūkot tālāk novēda jau pie koncīliem, kur es jau jautājumu tiktu izšķirti un izspiesti galīgā. Ar to, cienīgi komentori, mēs šodien atrauksim un dosim jums pirmajā dienā vienu pagaidāt atpaldus brīdi un sakoposies
Lekcijas beigas 1994. gada 15. septembris Profesors Feldmans Dogmatu vēstura numur 2
Mēs sākam ar 30. gada 30. gada 7. augļu krustā un 9. aprīļu augšam celšanās dienu No 38. līdz 43. gadam apustulis Pāvils uzturās Sīrijā un Tarsā. 43. gadā Pāvils kopā ar Barnabu veselu gadu sludina Antiohijā. 44. gads lieldienu laiks iezīmējās ar Pētera apcietināšanu un Jēkaba Cebedeja dēla nāvi, Pētera bēgšanu no Jeruzalemes un tāpat arī apustuļu pārējo apustuļu bēgšanu. Pāvils otrais ceļo uz Jeruzalemi ar Antiohijas draudzes kolektu. Pāvila ceļojumi no 50. gada pavasara līdz 51. gada rudenī. Pāvils un Barnabas kopējais ceļojums uz Kipru, Pamfīliju, Pizidiju, Likaoniju, Antiohiju. 52. gads, otrais Pāvila ceļojums ar Sīlas un Timoteju. 54. 58. trešais ceļojums Pāvils Efesā. 58.7. Pāvila apcietināšana Cezareņā, 56.1. gadā Pāvils Itālijā un apcietinājumā Romā. Pēteris no 63.
apmēram 62. Gadā ir Mateja evaņģēlijs aramiešu valodā. 63. Gads vai 64. Pīters Romā. 64. Gads Pītera un arī Pāvila martīrijas Romā. Berona vajāšana laikā. Pirmās kristīgo vajāšanas. 67. Gads kristīgie bēg no Jeruzalemes kara briesmu dēļ uz Penulu. Ir izteicies tā sauktais romiešu un jūdu karš. Ap 68. Gadu apustulis. Jā, 67. Gads Markus evaņģēlija gads 68. Gads apustulis Jānis apmetās Āzijā. 76. Gadā Jēkama, tā kunga brāļa, nāve. Ap 70. Gadu tā sauktais ebreju evaņģēlijs. Un 95. Jāņa izsūtīšana uz Patmos. 107. Gadā vai 115. Antiohijas bīskapa Ignātija martīrijas. Kādēļ jums svarīgas šīs kronoloģiskās ziņas? Tās mums parāda, ka mūsu jaunās derības kanona raksti, īpaši apustuļu darbi, apustuļu Pāvila vēstulis mums sniedz ļoti plašu skatu un informāciju par kristīgās baznīcas visagrākajiem pirmiem apustuļu laikiem. Iebildumi, ko superkritiķisms kādreiz pacēla par šo ziņu autenticitāti, balstījās uz pieņēmumiem, ka jaunās derības kanons sevišķi evaņģēlijā esot kristīgā draudzes vēlāko laiku pat gadsimtu sacerējumi vai pat faktu sagrozījumi. Tagad tā sauktā radiātā tekstu kritika sāk piekāpties, konfrontējot notikumus, pētot viņus tuvāk, atrodot jaunus apsiprinājumus, tā kā tas, ko mēs esam varējuši izlobīt no mūsu kanona rakstiem, tas visā visumā, atskaidot varbūt precizitāti pašā kronoloģijā, atbilst patiesībā. Ielūkojoties kronoloģijas datos, tā precizitāte var variēt par kādu gadu starpību. Mēs redzam, ka neviena apustulis Pāvils ir šeit ir īpaša vieta, bet arī Pēteris, abi Jēkabi, Jānis, bija kanona sakopošanas laikā, tā laika bīdri. Kanona sakopošanas laikā ir šīs personas ir bijušas laika bīdri. Un nevis kanons ir tapis jau tad, kad šie Kristus mācekļi apustuļi jau visi biruši, un tad kaut kādā veidā radušies šie sacerējumi, kā mums to kādreiz kritiskā, superkritiskā, teiksim, jaunās derības pētniecība, gribētu pasacīt. Kā manā ietvertās ziņas, īpaši, kas attiecās uz jauno derību, uz Jēzu Kristu, kā kanonā tā apustuļu tā laika tradicijā sakrīja. Šis atprātis atbrīvo no aizpirdiem un ļoti paver pirmdraudzes uzskatus, kas zīmējās uz Jēzus Kristus personu un kas ir visai svarīgi. bija paša laika biedru, māca kristieciņu par viņu, ļauj nestomīgi iestatīties kristīgās ticības, ģenuīnijos pamatos, nemīģinot to saludžināt ar tā saukto veidošanos, sajaukumā ar jūdu un grieķu filosofiskajiem uzskatiem. Jaunā derība ir plaša skata uz Jēzus Kristus personības, darbošanos, kristīšanas, mesianitātes un apokaliptisko būtību. Originālā, vienreizīgā, neatprotesa jautā, kas neizmēja. Kā laika piepildījums no augšienes, nelaikmetību uzskatu juceklīgā kombinācijā. Tad gribētu īpaši sacīt, ja jūs ņemtos sev pūles tā kā labrīdī, tā cītīgi izrevidēt jauno derību, sevišķi evaņģēlijus un apustuļu darbus. Un ar tādu skatu, kā ir pieminēts Jēzus Kristus, kā viņš ir apzīmēts, kas ir tie, kas par divi to ir izteikušies, ka jūs tā apmēram šeit apkopot to visu, tas nozīmē viņiem īpašu lekciju varbūt ciklu, sīki izteikšanā, sīki tiksim uzskaitot visu šīs vietas, bet jūs to varam darīt savā nodabā un redzēt, cik aprīnojami šie izteicieni ir arī savā spontanitātē raksturīgi un zīmīgi. Tas ļauj mums novērtēt un saprast tādas vietas jaunā derības kanonā, kā piemēram apustuļu vārdi, ko Pēteris un Jānis sacīja atbildēdami. Mēs nevaram nerunāt par to, ko esam redzējuši un dzirdējuši. Un tad pēc vasaras svētkiem, jā, bet Pēteris un apustuļi atbildēja nopratināšanā. Mūsu Tēva dēļ Dievs ir uzmodinājis Jēzu, ko jūs esat nonāvējuši. To tiek kaldam pie krusta. Dievs viņu paaugstinājis sev pa labo roku par valdinieku un pestītāju. Tāpat apustuļu darbos mēs lasam tu daļu pēc vasaras svētkiem, bet visi ticīgi turējās kopā. Un tie pastāvēja apustuļu mācībā un sadraudzībā maizlaušanā un lūkšanās ar apustuļu mācībā. Jau pirmajās dienās. Ar pirmajās dienās apustuļi, kā arī Pētera vēstulē mēs atrodam, mēs nevaram neliecināt par to, ko mēs esam piedzīvojuši. Tas nostiprina mums jaunās derības kanonu par ļoti vērtīgu pamatu un izejas punktu arī mūsu kristīgās ticības, mācības, viņas dogmu, dogmatu veidošanā un izpratnē. Ka šeit patiesībā nav notikusi kaut kāda specifiska veidošana, bet tikai jau it kā gatava materiāla tikai apkopošanā. Jēzus Kristus, tas kungs, Jēzus Kristus, Dieva dēls, Jēzus Kristus preeksistents un tam līdzīgi, viss tas ir nācis ar autentiskiem izteicieniem, bet tam ņemiet vērā, ka ir ļoti raksturīgi šīs situācijas, kuras nav tapušas kaut kādā pārdomu un meditatīvā, teiksim, stāvoklī, kur kāds ir izteicis savus izjūtas, domas, bet tā kā tu, piemēram, apustuļi salkti jau pirmajās reizēs pie vargas atbildēšanas, bija atbildes spontānas, nesagatavotas, neizdomātas, nesafilozofētas, nesadzīvotas. Bet mēs nevaram neliecināt to, ko mēs esam redzējuši un piedzīvojuši. Un lūk, tas padara mums, mūsu kanonu, arī tik ļoti vērtīgu, un tālāk arī mēs redzēsim, ka arī dogmu veidošanās ir notikusi uz šī kanona pamata, un proti uz tā sauktā tekstus, receptus, tas ir pieņemtā stabilā teksta. Šī teksta nostabilizēšana un atkal savukārt tālākā interpretēšana, un tas ir cits jautājums, tālākā interpretēšana, tad mēs sastopamies gan ar cilvēku uzskatu līdzīgi plašo diapazonu, kurš tiek, kā mēs vēl atgriezīsim, izstarpinātas un piestarpinātas lietas pilnīgi nesakarīgi un neatkarīgas ar pašu kanonu. Kristietība kā jūdu ticības sekta. Pirmie kristīgie uzskatīja sevi par jūdiem un atšķīrās no savas tautas locekļiem tikai ar to, ka tie atzina Jēzu par Mesiju. Bet tā kā Mesijas atnākšana bija sagaidama visā drīzumā, tad arī eskatoloģiskā gaidīšana te viņiem vispēcīgāk izpausta kā jūdos. Gara saņemšana un pārdzīvojums viņos modināja vairāk entuziasma kā jūdos. Mesijas ticīgiem raksturīga viņu ciešā kopība. Bija īpaša uzņemšana ar kristību, īpašas sanāksmes, vienas lūkšanas, vienas sanāksmes lūkšanām, vienas citas sakaut vakarīdienam, draudzes diakonija, plašā atraiņa bāriņa aprūpe, kopīgā draudzes kasa. Vēl nebija īstā nošķiršanās no jūdiem, nebija arī misijas starp nejūdiem. Bet drīz nāca pavērsiens ar pirmajiem smagajām vajāšanām, Stefāna vajāšanām, jūdu ticības interpretācijas skandāls. Apustuļu dienās izvēlētais diakons, spēcīga gara cilvēks, dzīves pārliecības cilvēks, dzīves jūdu ticības, ticības vēstures pazinējis, savā aizstāvēšanās runā, kad viņš ir saukts uz tiesu, nāk klajā ar skandalozu jūdu ticības interpretāciju. Tas ir šo ticību nenoliekams, bet skandalom ir tur, ka šīs ticības turēšana, vērāņemšana ir no jūdu puses bijusi pavirša un aizgājusi šķērsa ceļu, un ar to viņš bija izpelnījies nāves sodu, kas noticis apmēram 34. gadā. Patiesībā tikai īsu dažu gadus pēc Kristus augšanas dzīvās. Senā kristīgā eklesijā Gahal sevi uzskatīja par Dieva Izraēli, kurā piepildīti vecā derības apsolījumi. Apstuļdārbi 2, 39, Galatiešu 6, 16. Tā tā kunga draudzi, kurie izveido Kristus miesu un kurie pieder Matēļīgs 8. 20. apsolījums, 6. dienas pēc pasaules galva. Draudzes organizācija nav formāli tiesiska, bet harismātiska. Tā arī to amati, kuri starpā apustuļi ir augstākie, kuri uzstājās kā Jēzus augšupcelšanās liecinieki. Tiem līdzi pravieši garīgās runas ar garīgās dāvanām, mācītāji, skolotāji. Pirmatī kori garīgie, regumenoji vadītāji ievēlēti nebalsojot, bet gara norādījumā. 1. Timotēja 1.18. Ar roku uzlikšanu kā harismas apstiprinājumu un stiprinājumu. Uz ņemat raudzēt kristību pēc Kristus pabeigas. Eukaristijas svinībās visās galvenās sanāksmēs svētdienās upuru dāvanas, kuras pārvaldīja 7 diakoni. Ap 55. Gadu no cienīgāko vecāju prezbiteroj vidus, es domāju, ka jūs varēsiet uzrakstīt pašu grieķiski, tad ir mums te jāiem caur, prezbiteroj vidus eukaristijas svinību vadībai draudzes mantas pārvaldīšanai iecēla bīskapus, ir biskopoja. Aprūpētāji, pārredzētāji, gani akta 2028, 1.5.2025, ir palīgā jaunākie, jau pārbaudu izturējušie diakoni. Jūdu karš ļoti nozīmīgs arī notikums. No 66 līdz 73 ar Jeruzālenes ieņemšanu un izpostīšanu 70. Gadā un oposta ķeizara Tīta karaspēks. Un jūdu kristieši, judaisti noskaņotie, pārceļās uz aiz Jordānes apgabalu, tagadējā Jordānijā uz Perlu un izveido īpašu judaisma sektu. Un ap gadu 100 beigām, bet īpaši ap 135. Gadu, pārveidojās par nenozīmīgu sektu ebionītiem, ebionītai. Fanātiški antipaulinisti, gan atzīdami kristību, bet arī paturēdami apgaidzīšanu. Liekas, ka viņi ir atstājuši arī iespaidu uz vēlāko Muhamedu viņa pārdzīvu. Tā bija viena daļa ekstrēmo jūdu kristiešu, kas arī vairāk un vairāk nocietinājās savā judaismā un izšķīda un pazuda kristīgai draudzei savā īpašajā septantismā. Bet mums ir jāpievēršās arī jūdu pašu diasporai. Tas ir jūdu tautas izkaisībai pārējā pasaulē. Mums ir svarīgs ieskats šī jūdu diasporā, viņa draudža organizācija ticības dzīvē un filozofijā. Sakarā ar Romas valsts plašumu nav bez nozīmes un ietekmes uz kristīgās ticības izplatīšanos un uzskatu veidošanos. Ja mēs, piemēram, izsakojam apustuļu Pāvila darbībai, tad mēs redzam, ka mēs nepārtraukti, kā apustuļs Pāvils visu, kur viņš nonāk ārpus Palestīnas, Mazāzijā, Grieķijā, viņš pievērstās jūdiem un arī jūdu prozelītiem. Viņš ir viesojās sinagogās kādreiz ar laipni un labprāt uzņemts, kādreiz ar lielu laipni un pretniecību vajāts un pazīts, bet šīs jūdu sinagogas, šīs jūdu draudzes bija atspešanās vietas apaštuļa Pāvila misijas darbā. Plašā izplatība Romas valstī 1. un 2. gadsimtā ir sasniegusi savas varas augstumus un izplatības plašumu. Tā bija tapusi pēc romiešu kara, jūdu romiešu kara, un pēc Jeruzalemes uzpostīšanas un jūdu izklīšanas. Padaļai arī izraidīšanas. Tā visu Romas valstu bija plašumā. Atmešanās tiesības bija tomēr jānopērk ar īpašiem likumiem, jāiegūst ar īpašiem likumiem, ar piešķirtām tiesībām, nopirktām privilēģijām, tas aptās Romas pilsoņa tiesības. Mēs saprotam šīs Romas pilsoņa tiesības arī apustuļu pārnām. Kad viņš izcietams epistā sodi, tas ir nūjas sitienus, tas ir pazemojošais sods vērtiem un nebrīdējiem un dzīvējiem. Viņš ārkārtīgi sabūlsina un sabaida turiem svarenos, kad ir pazemojot, kā viņš nūrstājies ar Romas sodi ievietot. Tādā veidā. Jūdu diasporas draudzēm bija atļauts patstāvīgi organizēties. Tie bija pašiem sava Jeruzija, vecāja padome, paša pārlaude. Un tieši samata personas, ko Romas valstī piešķīra no Cezara laikiem, kā arī atbrīvojums no kara klausī. Jūdi bija atbrīvotāji no piedalīšanās oficiālajā valsts kultūrā. Tas izveidēja jūdu organizācijas vietējību. Šī jūdu nepiedalīšanās oficiālajā valsts kultūrā pirmajos laikos no Romas varas puses bija attiektā arī uz kristīgajiem, līdz kam vēl jūdi darīja uzmanības Romas varu, ka šie kristīgie nemaz nav jūdi, un tad viņiem šī privilēģija netiekrīt, un viņi tāpat bija padoti kā visi pārējie Romas pilsoņi valsts kūtam, valsts kūta obligātai ieturēšanai. Upurēšanai dieviem, upurēšanai ķeizara kulta. Jeruzaleme bija jūdu pasaules centrs, kur atradās vienīgā jūdu upuras līnijas. Tāpat jūdi pakļāvās kanonmai sinedrija lēmumiem, kas viss nodrošināja diasporas jūdu, jūdus no asimilācijas, no sajaukšanās ar vietējām tautām. Te pašā laikā jūdi ļoti lielā mērā pievaikojās savai apkārtnē, proti helenisma pasaulē. Valodā tie kļuva grieķi, helenisti, runādami savā starpā grieķisti. Tāpat arī grieķu izglītībā. Jūdu helenisma galvenais centrs kļuva Aleksandrija. Pašu mātas valodas zuduma dēļas bija tik ļoti liels, ka radās nepieciešamība veco derību pārtulkot grieķu valodā, lai jūdi varētu to paši lasīt un saprast. Tā radās tā sauktā Septuaginta, Septuaginta, 70. Pēc nostāsta 70 augsti mācītie jūdu gudrnieki, zinātnieki, rakstu pratēji, katrs atsevišķi, katrs atsevišķi.